Komence de aprilo la Eŭropa Parlamento proklamis reguligojn pri novaj principoj rilatantaj al la gepatraj forpermesoj. Ili antaŭvidas, ke la poredukan forpermeson almenaŭ du monatojn devos utiligi la patro, sen la ebleco cedi ĝin al la patrino. Tiuj reguligoj celas helpi al la patrinoj reveni al la profesia laboro kaj instigi patrojn al pli signifa eduka engaĝiĝo. La propono de la direktivo pri la ekvilibro inter la profesia kaj privata vivo de antaŭ unu jaro, proponita de Eŭropa Komisiono, antaŭvidis kvarmonatan devigan poredukan forpermeson de la patroj, do estis pli rigora. Nun tio ŝanĝiĝas. La direktivo enviviĝas la dudekan tagon post la publikigo en la oficiala ĵurnalo de la Unio. La membroŝtatoj devos adapti novajn reguligojn en la daŭro de tri jaroj. Tio okazos ankaŭ en Pollando, en kiu ĝis nun la propatriniĝa kaj gepatra poreduka forpermesoj povis esti utiligataj tutece de la patrino.